Emilio Knechtle je propovjednik za probuđenje u zajednici Adventista sedmog dana. Jednoj od svojih tema izlaganja on daje naročitu prednost, a to je spremnost Božjeg naroda pred dolazak Gospodnji. Za vrijeme svog kratkog boravka u seminaru Marienhöhe u Darmstadtu održao je sljedeću propovijed pod naslovom Ultimatum Laodicei. Velika mi je radost da mogu sa vama, mojom njemačkom braćom, biti ovdje. Upravo sam 8 dana bio u Londonu sa našim studentima u Newbold univerzitetu. Tamo ima studenata iz 39 raznih zemalja svijeta. Dnevno sam održavao po 4 propovjedi, a to znači da sam za ovih 8 dana održao 24 predavanja. Zato je danas moj glas promukao i gotovo da nemam snage. Sa Božjom pomoći ću sada pokušati na njemačkom jeziku razgovarati sa vama. Ovu propovijed za danas sam u avionu preveo na njemački jezik, pa vas molim da oprostite pogreške koje će možda nastati. Naslov ove propovijedi glasi Ultimatum za Laodiceju. Boži ljudi su rođeni u nevrijeme i u krizi, što znači u sveopćem nezadovoljstvu i negodovanju u zemlji. Ali za Boga ne postoji kriza. Za Boga nema kaosa, što znači zbrka, nemir, nered, niti zabune. U početku je Boži duh lebdio nad vodom. Isus Krist je hodio po uzburkanom i valovitom jezeru. Božja stvar nije nikada u nedoumici. Čak ni vrata pakla ne mogu nadvladati Božju zajednicu. Zato je svaka kriza, svako nezadovoljstvo jedna mogućnost da Bog može pokazati svoju silu, svoju veličinu i svoju moć. Bog je u svako doba spreman da riješi svaku poteškoću. Boži ljudi su samo u nevrijeme i u krizi rođeni. U mojih posljednjih 17 godina sam to iskusio, ali Bog je uvijek u svako vrijeme imao ljude koji su bili njegovi, koji su bili Boži ljudi. U vrijeme potopa je čovječanstvo, ljudi na cijeloj zemlji brojalo oko 100 miliona ljudi koji su bili protiv Boga. Ali Bog je našao jednog čovjeka, Noja. Za vrijeme kule babilonske, opet je cijelo čovječanstvo bilo protiv Boga. Ali i tada je Bog imao jednog čovjeka imenom Abraham. Za vrijeme egipatskog svjetskog carstva, svi su bili protiv Boga. Ali Bog je našao Josipa. Kad je Bog htio Izrael učiniti velikim narodom, našao je jednog čovjeka kroz kojeg je to htio sprovesti, a to je bio David. Kad je Izrael otpao od Boga, Bog je našao Iliju i Elizeja. Kad je Izrael morao biti poslan u babilonsko ropstvo, Bog je našao Danijela i trojicu mladića koji su bili spremni ići i u užarenu peć i radi svoje vjernosti Bogu biti od kralja Nabuhodonozora spaljeni. Kad je Haman pokušao protjerati židove, Bog je našao Esteru. Kad je Bog htio židove opet dovesti u Palestinu iz njihovog ropstva, tada je našao jednog neznabožačkog cara Cira, koji je bio voljan da posluša Boga. Kad je Bog htio da se opet sazida grad Jeruzalem, našao je Nehemiju. Za vrijeme Rimskog carstva, koje je moralno propalo, Bog je poslao svog sina Isusa Krista da spasi svijet. U tamnom srednjem vijeku je našao Bog Martina Lutera, Kalvina, Cvinglija, Noca. A kad su europske države patile od progonstva i kad su velike mase ljudi ispred njih bježale, Bog je našao jednu zemlju, a to je Amerika, koja je primila tu rijeku ljudi i ponudila im slobodu. A sada, u oči posljednje krize u našoj generaciji, Bog je pripremio jedan narod. Hajde da čujemo kako se taj narod zove. Otkrivenje 14:6-12. I vidjeh jednog drugog anđela kako visoko leti na nebu, koji je svim narodima na zemlji, a to znači svim narodima, plemenima i jezicima, trebao objaviti vječno evanđelje. On je vikao velikim glasom: bojte se Boga, podajte mu čast, jer je došao čas suda njegovog. Poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, i more, i izvore vodene. Poslije njega dođe drugi anđeo, koji povikaše: pade, pade Babilon, koji je otrovnim vinom svog bluda napojio sve narode. Treći anđeo za njim ide govoreći: tko se pokloni zvijeri i ikoni njezinoj i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gnjeva Božeg, koje je nepomiješano utočeno u čašu gnjeva njegova, i bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred Janjetom. Dim njihova mučenja izlazit će u vijek vijeka i neće imati mira dan i noć oni koji se poklanjaju zvijeri i ikoni njezinoj i koji primaju žig imena njezina. Ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i vjeru Isusovu. Ova vijest tri anđela će biti od Laodiceje vjerovana, naučena i objavljena. Ali, nažalost, i Laodiceja se nalazi u jednoj krizi, a tu krizu Isus opisuje u Otkrivenju, 3:14-17. Anđelu Laodicejske crkve napiši: ovako govori onaj koji je Amen, vjerni i istiniti svjedok, početak stvorenja Božeg. Znam tvoja djela. Ja znam da nisi ni hladan ni vruć. Kad bi barem bio hladan ili vruć, ali pošto si mlak, nisi ni hladan ni vruć, izbacit ću te iz svojih usta. Ti kažeš: ja sam bogat. Bogat sam postao i ništa mi više nije potrebno, a ne znaš da si upravo ti jadan i za žaljenje, siromašan, slijep i gol. Božji narod Laodiceja je u ovom trenutku pred rešetanjem. Mi upravo sada ulazimo u rešetanje. Ovo je posljednja mogućnost za Laodiceju da primi od Boga milost. Svaki adventista, svaki od nas mora biti spreman za to rešetanje ili će propasti. A šta je rešetanje? To znači rani dašt, to znači jedno duhovno probuđenje, to je jedna duhovna reformacija. Kao prvo, Isus Krist kao osoba i Kristova pravda moraju zauzimati prvo mjesto, prvi najveći položaj u našem životu. Drastične promjene se moraju zbiti unutar Laodiceje, ali drastične promjene će se zbiti i izvan Laodiceje. Mi živimo u vrijeme kada će među nama nastati razdor. Manjina nas će ostati Bogu vjerna. Većina od nas ići će protiv Boga. Iz Laodiceje i iz Babilona će izaći dvije zajednice ostatka. One će se sjediniti. Otkrivenje 18:1. Vidjeh drugog anđela gdje silazi s neba koji imaše veliku vlast. Cijela se zemlja zasvijetljila od njegove slave. Pitanje za nas večeras je ovo: da li ćeš ti biti unutar ili izvan zajednice ostatka? Izaija 60:1-3. Ustani, svijetli se jer dođe svjetlost tvoja i slava gospodnja te obasjela. Tama će pokriti zemlju i narode, ali nad tobom će svjetliti gospod i njegova slava će biti vidljiva nad tobom. Narodi će doći k vidjelu tvome i kraljevi će doći k sjaju koji će sjati nad tobom. Izaija 61.3. Duh gospodnji me je poslao da žalosnima u Sionu dam nakit umjesto pepela, ulje radosti umjesto žalosti, odijelo za hvalu umjesto tužnog duha, da se prozovu hrastovi pravde, sadnice gospodnje za njegovu slavu. Ovdje se mora pokazati čvrstoća svetaca, to jest onih koji će čvrsto držati zapovijesti Božje i imati vjernost prema Kristu Isusu. Otkrivenje 14.12. U Otkrivenju 3.19 i 10. Koje god ljubim, one i karam i poučavam. Postaraj se dakle i pokaj se. Evo stojim pred vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Sve ove riječi se odnose na jedan brz posao Svetog Duha koji još predstoji. Rimljanima 9.28. On će izvršiti riječ svoju. Brzo će ju izvršiti po pravdi. Da, ispunit će Gospod brzo svoju riječ na zemlji. Slava i sramota, svjetlo i tama pojavit će se u svijetu. Ovo nije vrijeme za duhovno spavanje. Ako se odlučiš da duhovno spavaš, bit ćeš mrtav. U Washingtonu sam vidio jednu sliku koja me je duboko dirnula. To je jedna velika slika na kojoj je bivši američki predsjednik Abraham Lincoln naslikan kad je još bio mlad, siromašan dječak na selu. Na toj ga se slici vidi kao bosonogog, gdje sjedi kraj štednjaka u kojem gori vatra i na kojoj su otvorena vrata. On u ruci drži jednu knjigu koju žudno proučava. Kroz otvoren štednjak izbija plamen i njegovo svjetlo pada na zamišljeno lice dječaka. Ispod slike su ispisane riječi. Proučavam. Pripremam se, jer će možda jednom doći prilika i za mene. Da, njegovo vrijeme je i došlo. On je postao najpoznatiji predsjednik Sjedinjenih Država. Zato i vi, mladi ljudi, proučavajte, pripremajte se, i za vas će jednom možda doći prilika. Da li si spreman za vrijeme nevolje? Kriza je već tu. Bog treba ljude i žene. U knjizi Odgoj na 57. stranici engleskog jezika piše: najveća potreba koju Bog ima, to je pomanjkanje ljudi i žena koji se ne daje kupiti ni prodati. Ljudi i žena u kojima je njihova unutrašnjost i njihova duša istinita i poštena. Ljudi i žena kojima je savjest tako vjerna kao što je igla u kompasu, koja vjerno prikazuje sjever. Sveto pismo kaže da će samo jedan dio biti spašen. Jedan dio od Izraela će spasiti Gospod. Rimljanima 9.27. Izaija viče za Izraela. Ako bude broj Izraela, broj sinova Izraelovih kao pjesak morski, samo će se ostatak spasiti. Nažalost, samo će se jedan mali ostatak spasiti. Rimljanima 10.20. Izaija slobodno govori: nađoše me oni koji me ne traže, javi se onima koji za mene ne pitaju. Mnogi naši članovi će biti izrešetani, biti isključeni iz naše zajednice. Samo će vjerni ljudi i žene ostati unutar zajednice. Gideon je imao 32.000 vojnika, a ostatak je bio samo 300. Isus je rekao, mnogo je pozvanih, ali je malo izabranih. U evanđelju po Ivanu je još i ovo rekao, tko moje tijelo jede i moju krv pije, taj ima vječni život i njega ću uskrsnuti u posljednji dan. Moje je tijelo pravo jelo, a moja je krv pravo piće. Tko moje tijelo jede i moju krv pije, taj ostaje u meni i ja u njemu. Juda je napustio grupu učenika i samo su 11 ostali Isusu vjerni. Od 10 djevojaka su samo njih 5 bile mudre i ušle u kuću očevu gdje je bio zaručnik. Od 3 slugu je po Isusovim riječima bilo samo 2 pozvano da dijele radost gospodnju. U Otkrivenju 3:4 je Isus rekao crkvi u Sardu. Imaš neke članove među sobom koji nisu uprljali haljine svoje. Oni će sa mnom hoditi u bijelim haljinama jer su dostojni toga. To su Božji ljudi i žene koji su rođeni u krizi, koji su rođeni u vrijeme nevolje. Oni neće biti uznemireni niti zastrašeni kada dođu poteškoće. Oni će biti do kostiju ispitani. Takvi će govoriti, pa to je sasvim normalno da me se tako ispituje. Ja moram da budem ispitan. Drveće koje raste na samom vrhu planine, to je najjače, najsnažnije drveće. A zašto? Zato što je izloženo svim burama i nevremenu, a ono koje raste u dolini, oluja lako iščupa zajedno sa korijenom. Pošto si ti član zajednice Laodiceje, budi spreman za dolazeću krizu. Jednom je Bog u istoriji Izraela tražio čovjeka. Tražio je jednog čovjeka kojega nije mogao naći. Ezehijel 22:30. Tražih među njima čovjeka koji bi opravio ogradu i stao predamnom za tu zemlju da je ne zatrem, ali ne nađoh nikoga. Za vrijeme te velike nevolje Bog je trebao jednog čovjeka, ali ga nije mogao naći. Izaija 59:16. Vidje da nema čovjeka i začudi se što nema posrednika, zato učini da spasenje bude njegova vlastita mišica i da ga njegova vlastita pravda podupire. I tako Bog postade čovjek. Bog je postao tijelo, jer nikog drugog nije mogao naći. Rekao si je, postati ću čovjek, sam ću uskočiti u tu provaliju, visit ću na križu, ja ću premostiti taj ponor, ja ću sam riješiti taj teški slučaj. Da, čovjek, Isus Krist, riješio je najveću krizu u svemiru. Bog želi ljude i žene još dok su u utrobi svoje majke. Galačanima 1:15. Kad bi ugodno Bogu koji me izabrao u utrobi matere moje. Ali tada je Pavle punih 35 godina išao krivim putem dok se nije obratio. U svakoj krizi ima 2 grupe ljudi. Prva grupa su oni ljudi koji će i nadalje živjeti u tami. Otkrivenje 18:2. Pade Babilon koji je postao stan đavolu i nečistim duhovima i tamnica ptica nečistih i mrskih. Druga grupa su ljudi koji će živjeti u vidjelu. Otkrivenje 18:1. Vidjeh drugog anđela koji imaše veliku vlast i sva se zemlja zasvijetlila od njegovog sjaja. Laodiceja, adventistička crkva, rođena je da igra važnu ulogu u istoriji čovečanstva. Mi adventisti nismo mnogo poznati, ali ćemo biti od Boga postavljeni u sredinu svjetske pozornice. Mardohej je rekao Esteri: "Tko zna nisi li upravo za vrijeme kao što je ovo izabrana za kraljicu?" Estera 4.14. Veliki je blagoslov za nas što smo kao Božja posljednja zajednica prihvatili troanđelsku vijest. Veliki je blagoslov biti čovjek ili žena proviđenja, biti oružje u Božoj ruci na spasavanju bližnjih. Vi ste izabrani ljudi i žene. Izabrani ste za veliko stanje nevolje. Izabrani ste za jednu veliku krizu. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 15.16: "Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i rekao vam: idite i saberite plodove. Rekao sam vam da će vam Otac dati sve ono što se molite u moje ime." Šta je najveća opasnost za vjerne adventiste? Šta je to? Što su veće dogme, što je veća nauka koju učimo i objavljujemo, to više trebamo veću duhovnu i moralnu snagu da bi to mogli izživjeti. Ako imaš malo svjetla, trebaš i malo snage, a ako imaš mnogo svjetla, trebaš i mnogo snage da živiš i izživiš tu svjetlost. Ako si adventist i imaš puno svjetlosti, zato ti je potrebno i mnogo ili isto toliko snage da tu svjetlost izživiš. Ali toliko puno snage nitko ne može imati. Zašto? Zato što snaga stoji uz poslušnost, koja je opet povezana sa jednom božanskom osobom. Imati snagu za vođenje kršćanskog života može se zbiti samo uz prihvaćanje Isusa kao ličnost, kao osobe. Ti nikada ne možeš primiti samo snagu. Ivan 1.12. Koji ga primiše, Isusa lično, dade im vlast da budu Boži sinovi. Snaga i osoba idu zajedno, pripadaj zajedno. Ivan 14.21. Tko ima zapovijesti moje i drži ih, to je onaj koji ima ljubav k meni, a ja ću mu se otkriti. Šta ovo znači? Ako držiš njegove zapovjedi, primit ćeš od Isusa jedno osobno otkrivenje. U tom slučaju on ide dalje i kaže ti u 23. stihu: "Tko me stvarno ljubi, taj će držati moje riječi, a moj Otac će ga ljubiti i mi ćemo doći k njemu i stanovat ćemo sa njim." Šta ovo znači? Ako ti ne samo da držiš 10 zapovjedi, nego držiš svu riječ Božju. A šta je riječ Božja? To su riječi Svetog pisma i riječi Duha proroštva. Tada će doći cijelo sveto trojstvo i živeće u tebi, kaže Gospod. A šta ovo znači? To znači veći zahtjevi vode većem obećanju. Ako ti kažeš: "Ja trebam samo ono što je u Bibliji", to nije točno, jer ti trebaš i sve ono što je Ellen White rekla i napisala. Ja ću ti to dokazati. Isus je 7 puta govorio crkvama u Otkrivenju 2.7. Tko ima uho, neka čuje što govori Duh crkvama. Šta ovo znači? To znači, kaže Isus: "Ja sam u svojoj riječi rekao sam ono što je u Svetom pismu napisano, zato sada otvorite svoje uši za ono što će vam Sveti Duh reći kroz duha proroštva. Jer mi adventisti vjerujemo i objavljujemo najveću nauku i istinu koja je ikada iz Svetog pisma tako skupno objavljivana. Zato mi moramo imati najveću vezu sa Isusom Kristom i imati najveće i najdublje iskustvo sa njim. On je izvor sve duhovne i moralne snage. Rekao je: "Poznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." Od čega će nas istina osloboditi? Oslobodit će nas od zabune. U 36. stihu Evanđelja po Ivanu 8. poglavlje piše: "Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni." Od čega slobodni? Slobodni od grijeha. Istina u stvari nikoga ne može osloboditi od grijeha, nego nas mijenja. Izvana se to može dogoditi, i to samo ono što je na oči. Ali osoba Isus Krist, On te može od vlasti grijeha osloboditi i izbaviti. Židovi nisu mogli razumjeti tu razliku. Oni su tvrdili: "Mi smo Abrahamovo pokolenje, mi znamo svu istinu, zato nismo ni svezani." Ali svezani su, u grijehu su bili svezani. Bili su robovi grijeha, jer su Božjeg Sina kao osobu odbili. Istina ne može nikoga odvojiti od grijeha. Istina nas može samo od zablude osloboditi, ali ne od grijeha. Isus je rekao: "Ja sam put, istina i život." To znači, Isus je više nego istina. On nam je sve. Zato je i mogao reći: "Ostanite u meni i ja u vama." Kao što loza ne može sama od sebe roda roditi ako nije na čokotu, tako ni vi, ako ne ostanete u meni, ne možete bez mene ništa činiti. Prihvatiti našu lijepu i veliku istinu i tu istinu objavljivati, a ne primiti i posjedovati Isusa kao osobu, to je onda jedno opako, jedno zločinačko djelo. Brat Knechtle je ovdje rekao gnjusno, zločinačko, opako djelo. Ovako stanje neizostavno dovodi do promašaja. Apostol Pavle nas je upozorio, opomenuo riječima: "Oni koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli." Isus je u Evanđelju po Mateju 23, 2 i 3 rekao: "Na Mojsijevu stolicu su sjeli književnici i farizeji. Zato činite ono što vam govore, ali nemojte činiti ono što oni čine, jer oni govore, a ne čine." Šta je manjkalo farizejima? Snaga za učiniti. Oni nisu željeli nikakvu osobnu vezu sa Isusom Kristom. U 8. stihu Evanđelja po Mateju, 15. poglavlje, Krist je rekao: "Ovaj me narod priznaje svojim ustima, ali je njihovo srce daleko od mene." To znači, nemaju iskustva sa mnom. Tako su isto i mnogi adventisti danas. Ne žele stupiti u usku vezu iskustva sa Isusom Kristom. Ivan 5:39-40. Vi istražujete Sveto pismo jer mislite da imate u njemu život vječni. Da, pismo svedoči o meni, ali zašto nećete da dođete k meni i da imate život? Židovi su sa vrijeme Isusovog života među njima odbili njegov siromašan život i njegovu sramotu. Oni su htjeli njegov drugi dolazak, dolazak u slavi i sili da bi dobili čast za svoju zemlju. A danas je slično među nama. Mnogi adventisti odbijaju prvi dolazak Svetog Duha u obliku ranog dažda, a prvi dašt, rani dašt, donosi probuđenje i reformaciju, jedno odvojenje od grijeha. Mi adventisti bi željeli samo drugi dolazak Svetog Duha. Mi bi željeli, to jest, mi želimo da Sveti Duh dođe samo u obliku poznog dažda, koji će donijeti sa sobom krštenje milionima ljudi, a našu će zajednicu time učiniti najvećom, najpopularnijom organizacijom u svijetu. Mi sa prekrasnim riječima govorimo o Kristovom drugom dolasku. Mi govorimo o njegovom prvom dolasku i križu, govorimo o drugom dolasku u slavi, govorimo o trećem dolasku nakon 1000 godina, ali koji dolazak će biti najvažniji? Najvažniji je 4. Kristov dolazak. A koji je to? To je osobni Kristov dolazak u tvoje srce. Luka 17:20-21. Kad su ga farizeji pitali kada će doći kraljevstvo Božje, odgovorio im je: Božje kraljevstvo neće doći da se vidi. Neće se govoriti evo ga ovdje ili ondje. Kraljevstvo Božje je u vama, unutra. Šta to znači? To znači da Isus Krist ne može doći drugi puta u slavi i sili ako nije zajednica ostatka njemu dozvolila da on u obliku Svetog Duha dođe najprije u njihova srca. Jer samo Sveti Duh može pripremiti dušu za drugi Kristov dolazak. Kad ti ne bi bio pripremljen za njegov dolazak, tada bi te Kristov drugi dolazak svojom silom i snagom uništio, ako ti nemaš u sebi prisustvo, osobno prisustvo Svetog Duha. Dakle, Krist u nama mora susreti Krista koji će doći u slavi. Isus ti govori: spreman biti, to znači moje kraljevstvo potpuno u tvom srcu uspostaviti, i to prije nego što dođem u slavi. Kako se možemo pripremiti za njegov dolazak? Šta je potrebno da budemo spremni za Krista? Sada ćemo zajedno proučavati Stari zavjet i govoriti o dvije ptice, dva vrapca i o gubavcu. To nalazimo zapisanim u 3. knjizi Mojsijevoj, 14. poglavlje, od 2. do 7. stiha. Gospod dade Mojsiju jednu naredbu. Neka ovo bude propis za gubavca kad se čisti. Neka se dovede svećeniku, a svećenik neka izađe izvan okola. Kad je svećenik njega pregledao i vidio da će gubavac ozdraviti, tada neka mu zapovijedi da uzme dva vrapca živa i čista, drvo cedrovo, crvca i isopa. Neka svećenik zapovijedi da se jedan vrabac zakolje nad sudom zemljanim, nad vodom sa izvora, nad živom vodom, pa neka uzme živog vrapca i drvo cedrovo i crvac i isop i sve to zajedno da umoči sa živim vrapcem u krv od vrapca zaklanog nad živom vodom, i neka pokropi 7 puta onoga koji se čisti od gube, i neka proglasi da je čist, i neka pusti živog vrapca u polje. Šta sve ovo znači? Kad je ono vrijeme netko bio gubav, to je onda bio jedan tragičan slučaj. Gubavac je bio isključen iz društva. Kud god je išao, uvijek je morao vikati: nečist, nečist, da bi se ljudi sklanjali od njega. Bio je prisiljen da živi izvan grada. Njemu nikada nije bilo dozvoljeno da stupi u hram. Ali ako je gubavac bio izliječen, tada je bilo potrebno 2 obreda koje je izvršio svećenik. Ta 2 obreda su bila izvršena prije nego što je Gubavcu bilo dozvoljeno da se vrati u društvu i da se vrati svojoj obitelji. Nakon prvog obreda koji se zbio izvan, okola, na polju, Gubavac se smio vratiti u grad, ali se još nije smio vratiti svojoj obitelji. Tek nakon drugog obreda koji se dogodio 8 dana kasnije u hramu, bilo je Gubavcu dozvoljeno da se vrati svojoj obitelji i da s njom bude ponovno sjedinjen. Hajde da ta dva obreda promotrimo u svim njihovim pojedinostima. Prvi obred se vršio na polju, izvan grada. Svećenik je uzeo dvije ptice, dva vrapca. Jedna ptica je bila zaklana u jednoj posudi napunjenoj izvorskom živom vodom. Tako je ta voda bila pomiješana sa krvlju vrapca. Zatim je svećenik uzeo drugog vrapca, živog vrapca, drvo od cedra, jednu crvenu maramu, isop i sve to umočio u vodu pomiješanu sa krvlju prvog zaklanog vrapca. Zatim je Gubavac bio poprskan sa tom krvavom vodom. Nakon toga je drugi vrabac, živ, bio umočen u tu vodu, a zatim pušten na slobodu. Šta je tumačenje toga? Ove dvije ptice su opis sljedećeg. Prva ptica koja je zaklana predstavlja Isusa Krista. Druga ptica, koja je bila živa umočena u krvavu vodu, a zatim puštena i koja je odletila, predstavlja tebe i mene. Predstavlja griješnike kojima je oproštena krivica. Kroz ovaj obred kaže nam Isus: ja ću umrijeti da bi ti mogao živjeti. Sudbina tih dviju ptica je usko povezana. Ili će umrijeti Bog ili cijelo čovječanstvo radi svojih grijeha. Bog se mora odlučiti šta da uradi. U Evanđelju po Ivanu 3.16 nam kaže ono za čega se odlučio. Jer tako je Bog ljubio svijet, da je za njega dao svog jedinorodnog sina, tako da svaki koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život. Isus ti danas govori: ti imaš na sebi gubu grijeha, zato si osuđen na smrt, ali ja ću te mojom krvlju oprati i očistiti. Nakon što je prvi obred bio gotov, Gubavac je smio ući u grad, ali za daljnjih 7 dana nije mu bilo dozvoljeno da se vrati svojoj kući. Nakon 7 dana se dogodio drugi obred. Ovaj puta je to bilo u hramu. Nakon 7 dana se tražilo od Gubavca da se pojavi u hramu da bi žrtvovao janje. Osim toga, morao je donijeti i fino brašno pomiješano sa uljem i posudu sa čistim uljem. 3. Mojsijeva 14.10. Svećenik je zaklao janje, uzeo krv jagnjetovu i njome pomazao Gubavcu desno uho, palac njegove desne ruke i nožni palac njegove desne noge. 3. Mojsijeva 14.14. Tada je svećenik uzeo ulje i uljem namazao uho Gubavcu, zatim njegov palac desne ruke i palac desne noge njegove. Zaključak. Obred krvi na polju nije bio dovoljan. Gubavac je morao izvršiti i jedan drugi obred, a to je pomazanje njegovog uha, palca njegove desne ruke i palca na njegove desnoj nozi. Ostalo ulje nije rasipano. Svećenik je namazao glavu Gubavcu tim uljem. A šta je značenje ovog obreda? Kristova krv nas čisti od naših griješnih djela, ali to nije dovoljno. to nije dovoljno za ulazak u nebo. Sveti Duh, ulje, mora našu griješnu prirodu uništiti. Kako je Sotona zastupljen u nama? Kroz našu griješnu prirodu, kroz naše ja je zastupljen u nama. A kako je Isus zastupljen u nama? Kroz Svetog Duha. Isusova krv nas čisti samo od naših grijeha, od naših griješnih djela, ali ulje, Sveti Duh, ono odstranjuje, eliminira našu griješnu prirodu. Promisli malo ovo. Kad se maslina preša da bi se dobilo ulje, šta se tom prilikom događa? Šta se događa kad se iz grožđa cijedi sok? Grožđa više nema, ono gine. Šta se događa kad se melje žito da bi se dobilo fino brašno? Žito gine. Maslina, grožđe, zrna žita viču. Ne ubijaj me, ne gnječi me, zašto moram umrijeti? A Gospod odgovara tebi. Ako mi ne dozvoliš da tvoj ja, život tvoga ja, život tebi samom, tvoj ego, tvog starog čovjeka sa kojim si rođen, ubijem, ne mogu te spasiti. 1 Korinčanima 15.50 Tijelo i krv ne mogu naslijediti Božje kraljevstvo. Pavle je rekao, umirem svakog dana. Mnogi adventisti vole svoje ego, svoje ja, tako silno da radije propadaju u paklu, nego da svoj ja sada dobrovoljno predaju. Otkrivenje 7.14 Ovo su oni koji su došli iz velike nevolje. Oni su svoje haljine oprali i obijelili u krvi janjetovoj. To znači da su dozvolili da njihov ja bude kroz boli, jade, nevolju, teškoće, bolesti, samljeven, slomljen, ubijen. Psalam 51.17 Žrtva Bogu to je skrušen duh, to je slomljeno i pretučeno srce. Takvo srce Bog neće prezreti. Jedno slomljeno srce, to je jedno mrtvo srce, jedno mrtvo ja. Ti ćeš mi sada možda reći, Emilio, to su opasne stvari što govoriš. Ja ne volim takve misli, to mi se ne dopada. Ja ti na to moram reći. Ovo ćemo svi morati iskusiti. Tu nema nikakove iznimke. Svejedno je da li si ti bogat ili siromašan, da li si propovjednik ili samo član crkve. Tvoj ja, tvoj stari čovjek mora biti svaki dan uništen od Svetog Duha. Ako nismo svaki dan, bolje rečeno svakog trenutka u vezi sa Svetim Duhom kroz Svetu Božju riječ, kroz molitvu, tada će naš stari čovjek sasvim neočekivano ustati i savladati kršćanina, te će takav opet ponovno pasti u grijehe svoje mladosti. To se dogodilo kralju Davidu. Promisli samo kako je skupo morao platiti taj svoj počinjen grijeh. Kako je gorko morao okajati svoj grijeh nakon što je počinio blud i ubistvo. Dozvolio je da njegov samovoljni život, da njegov ja na jednom oživi i sebe potvrđuje u njegovom životu. A kad je kaznom Božjom umrlo 4 njegove djece, a 5. dijete kad je postalo rob, tada je ta sramota, te nevolje koje je morao pretrpjeti, očistile su i slomile njegov ja iznova. Nevolje koje postaju kao snažni plamen spaljuju starog čovjeka, spaljuju ja. Dva svojevrsna obreda o kojima smo malo prije govorili i koji su u Starom Zavjetu opisani da su se odvijali napolju sa dvije ptice i u hramu sa uljem, sadrže duboku nauku za nas kršćane danas. sadrže temeljne principe načela Božjeg plana spasenja. Sudbina dvije ptice, krv janjetova i ulje pokazuju nam da se u životu griješnika mora dogoditi postepeni razvitak, razvoj. Obred koji se obavlja napolju, redoslijedom koje čini svećenik, zatim obred u hramu, pokazuju nam duhovni razvitak kroz koji mi moramo proći prije nego što budemo prihvaćeni od Boga Oca. Kroz ova dva obreda na Gubavcu posjećamo se na djelo dobročinstva milostivog Samarjanina. Ista ta dva obreda je Samarjanin učinio da bi zavio rane ranjeniku koga su razbojnici napali i ranili. Vino i ulje. Vino je dezinfekciono sredstvo i raskužilo je bakterije. Ono predstavlja krv Isusovu. Ulje ono ozdravljuje. Ono predstavlja Svetog Duha. Zašto je to dvoje bilo potrebno? Zato što nas Kristova krv samo čisti od priznatih griješnih djela. 1. Ivanova poslanica 1.9. Ako priznamo svoje grijehe, pravedan je i vjeran da nam oprosti grijehe naše i da nas očisti od svake nepravde. Ali Sveti Duh, ulje, ono ubija u nama našu griješnu prirodu, naše griješno biće i uzima naš razum u svoje vlasništvo u jedan čvrsti grad. Ali to se samo onda događa ako imamo neprestano prisustvo Svetog Duha. To je opisano u poslanici Rimljanima 8.9. Vi niste više u tijelu nego u duhu, jer Duh Boži živi u vama, a ako tko nema Kristovog duha u sebi, tada on nije Kristov. Mnogi su adventisti očišćeni, ali nisu ozdravljeni. Njihove rane su još uvijek otvorene. Oni hrabro dalje griješe. Oni ne mrze svoje grijehe. Oni imaju samo iskustvo obreda napolje sa krvlju. Iskustvo obreda sa uljem, sa Svetim Duhom u hramu, to još nisu imali. Takvi ne znaju za svakodnevno umiranje svog ja, te namjerno griješe dalje. Takvi varaju, lažu, ogovaraju, lakomi su. Isti su onakvi kakvi su bili u vrijeme prije svog krštenja. Oni govore isto kao i Židovi. Volimo tvoju teologiju, ali tebe kao osobu ne. Mrzim to. Bez uništenja svog ja, uzalud smo vjerovali u Isusa. Među nama ima, moram reći nažalost, onih koji su kršteni, koji dobro znaju prekrasne doktrine naše zajednice i koje misle da mogu mirno čekati Kristov dolazak, dok je njihova stara priroda još uvijek na životu. Takvima će Isus reći: žao mi je, idite od mene, ja vas ne poznam. Vi niste htjeli drugi obred, niste htjeli da imate duboko iskustvo sa uljem. Mi danas činimo isto ono, ali na novozavjetni način, što su Židovi činili na starozavjetni način. Kada svećenik kod drugog obreda gubavcu uljem pomazuje desno uho, zatim palac desne ruke i nožni palac desne noge, tada to ima ovo značenje. Bog želi, i to kao prvo, da ima kontrolu, nadzor naših ušiju. Sa ušima treba da slušamo i da čujemo Božji glas. Drugo, Bog želi voditi naše ruke sa kojima trebamo raditi posao koji će nam Bog dati. Treće, Bog želi voditi naš korak na putevima koje nam je On odredio. Ovaj obred nas podsjeća na ozdravljenje 10 gubavaca koje je Isus izliječio. Isus ih je svih 10 ozdravio, ali samo je jedan došao, to jest vratio se i zahvalio Isusu. On je slavio i hvalio Boga svojim glasom, i to glasnim glasom. On je stalno ponavljao hvalu Isusu. Taj izlečeni nije bio Židov, bio je iz Samarije, Samaričanac. Šta to znači? Devetorica Židova bila su izvana ozdravljeni, primili su jedno tjelesno čišćenje kroz Kristovu krv. Ali Samaričanac nije bio samo izvana izlječen, ne, on je bio izlječen i iznutra. Njegova griješna priroda je izlječena kroz ulje, kroz Svetog Duha. Nije dovoljno da imamo samo prvi obred, iskustvo prvog obreda napolju. Draga moja braćo, nije dovoljno samo Isusovu krv prihvatiti, mi trebamo jedno dublje, jedno snažnije iskustvo sa Bogom u hramu kroz Svetog Duha. Samo tada se smijemo vratiti u Božju obitelj natrag. Mnogi su među nama koji znaju samo za prvu fazu, za prvi postupak obreda napolju. Zato je Pavle u poslanici Jevrejima 10.20 i rekao: koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji Sina Božjega pogazi i krv zavjeta kojom se osveti drži za poganu i duha blagodati naruži? Šta to znači? Što je veći stepen našeg poznanja Božjih putova, to će veća biti i kazna ako to znanje uludo i sebično koristimo. Ako krv i ulje nesmotreno i nepažljivo, nerazborito trošimo, tada činimo neoprostiv grijeh. Šta je neoprostiv grijeh? To je bilo koji grijeh koji vi ne želite ostaviti. Taj će nakon izvjesnog vremena postati vama neoprostiv grijeh. Koja je moja dnevna priprema da budem spreman? To je proučavanje Svetog Pisma. Svaki svoj dan započinjem time. Drugo, Sveto Pismo se uči na pamet. Ja si svaki dan ispišem jedan tekst iz Svetog Pisma na jednu karticu, zatim ju stavim u džep i gdje god se preko dana nalazim, vadim tu karticu i čitam, učim tekst na pamet. Treće, treći način pripreme da budem spreman, to je proučavanje duha proroštva. Četvrto, to mi je molitva. Kako da se molimo? Kako treba da se molimo? Trećinu svoje molitve odredi da bude hvala Gospodu. Zahvaljuj mu na svemu. Drugu trećinu svoje molitve odredi za molitvu za svoje bližnje. A posljednju trećinu svoje molitve ostavi za molitvu Bogu, za sebe samog. Ako tako činiš svaki dan ujutro, to će trajati oko sat i pol. Toliko to traje kod mene. Šta mora biti moja dnevna priprema? Kakva mora biti moja dnevna priprema za Kristov povratak? Peto. Post je isto jedna priprema za Kristov dolazak. Koliki između nas danas još poste? Gotovo nitko. Post ima izvanrednu vrijednost, jer ako svoj želudac pobjediš, pobjedio si i razum. Tu je ključ za kontrolu misli. Čovjek može na razne načine postiti. Na primjer, ako uzimaš samo dva obroka dnevno, recimo doručak i ručak, ali bez večere, sve do sutradan ujutro da ništa više ne jedeš. Osim toga, nemojte jesti nikakve slatkiše. To znamo od Ellen White da je šećer naš najveći neprijatelj, zato bacite sve što je od šećera. Zatim, jedan dan u tjednu nemojte ništa jesti. Na primjer, od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka ujutro nemojte ništa jesti. Šta je Isus rekao svojim učenicima kad nisu mogli istjerati đavola iz onog dječaka? Vi to ne možete zato činiti što se ne molite i što ne postite, jer u molitvi postoje snaga. Zatim još jedna priprema, šesta priprema kako da budem spreman za Krista je poslušnost. Budi poslušan svemu onome što čitaš u Svetom pismu i u duhu proroštva. Sedmo, to je svedočenje. Govori svaki dan barem jednom čovjeku, jednom neobraćenom čovjeku o evanđelju. Osmo, svaki dan da bogato daš od svoje snage, svog znanja, svog vremena, svog novca za bližnje. Mi smo se sasvim odučili da služimo svojim bližnjima, ali davanje, to je kršćanstvo. Ako to svaki dan činiš, tada je Sveti Duh u svojoj punini u tebi, a tvoja stara priroda ostaje mrtva. Mi kročimo u jednu strašnju sutrašnjicu. Ona me podsjeća na ona tri mladića koji su stajali na jednom brežuljku i gledali u dolinu na razoreni i gorući grad Jeruzalem. Babilonske vojske su pod vodstvom cara Nabuhodonozora osvojile grad, a Sidrah, Midrah i Abdenago su u lancima sa ostalim Izraelcima odvedeni u ropstvo u Babilon. U Babilonu su vidjeli jedan veliki zlatni kip koji je prikazivao cara Nabuhodonozora. Kad god je glazba zasvirala, svi su padali na zemlju i glasno vikali: Veliki je Nabuhodonozor, naš Bog. Ali ta tri mladića se nisu poklonila, niti su izgovarala te riječi. Kralj im je rekao: Još jednu mogućnost vam dajem da mi se poklonite ispred mog zlatnog kipa, a ako se i tada nečkate, tada ćete biti spaljeni u ognjenoj peći. Koji bi to bio Bog koji bi vas mogao spasiti iz moje ruke? To isto se i danas događa u ovo vrijeme, u ovoj godini u kojoj živimo. Danas nas ispituju, tuku, udaraju nas nogama naši neprijatelji, gaze po nama i ne dozvoljavaju nam da progovorimo. To nas tuče Sotona sa svojim najjačim pesmicama. Nabuhodonozor je u svom besu vikao na mladiće: Ja ću vas ubiti, uništit ću vas, spalit ću vas ako mi se ne poklonite. Jedna djevojka je bila zaručena, a njezin zaručnik joj je nakon izvjesnog vremena rekao: Od večeras ćemo živjeti zajedno, spavati ćemo zajedno, meni je dosta tvoje gluposti, ako se nečkaš, ostavit ću te i neću te oženiti. Djevojka mu je mirno odgovorila: Ja neću da idem sa tobom u postelju. Ja vjerujem u Boga, vjerujem u brak, vjerujem u obitelj. Ja pripadam Bogu, ja sam Božje vlasništvo, neću da učinim to što tražiš od mene. Mladić joj je i dalje prijetio, a ona ga je pogledala u oči i rekla: Petre, ako ti ne želiš da ideš sa mnom u nebo, ni ja ne želim da idem sa tobom u pakao. Ustala je i otišla zauvijek od njega. Danas nas se isto kuša i ispituje kao i ona tri mladića u Babilonu. Njih trojica su rekli kralju: Nećemo se pokloniti kipu. A kralj je rekao: Pa kad nećete da se poklonite, spalit ću vas, izgorjet ćete. Svi mi danas živimo u vijeku u kojem vlada kompromis, to znači sporazum, to jest suglasnost među različitim mišljenjima i svačanjima. Živimo u vijeku u kojem vlada polovičnost. Društvo traži od nas, adventista, kompromis, to znači svoj visoki nivo moralnog načina života koji vodimo da ostavimo da živimo nemoralno kao svjetski ljudi, da budemo nepošteni u poslovnom životu i da našu nauku, nauku naše zajednice ne držimo u svemu. A Bog, On kaže nama adventistima danas, ako ostaviš tvoje uvjerenje i tvoja načela da bi nešto primio, izgubit ćeš ono što si kroz tvoje dosadašnje vjerno življenje očekivao. Dakle, mora se odlučiti da li ćeš ostati uz Boga i dalje vjerovati u njegova načela, ili ćeš sve ono što si do sada vjerovao baciti u nepovrat. To jeste razlog zašto Bog dozvoljava da nam bude sve teže i teže u životu. Bog dozvoljava đavolu da ti se približi, da te udara, da bi se vidjelo od kakvog si materijala sagrađen, iz kakvog se materijala sastojiš, da bi vidio da li će se pokloniti pred đavolom ili si spreman umrijeti za svoje osvjedočenje. Zato moramo u svom vjerovanju dostići sljedeću točku. Ako služimo Bogu, činimo ono što On od nas traži, tada moramo biti osvjedočeni da će nam On u svim situacijama našeg života pomoći i da će nas štititi. Ne moramo se ničega bojati, pred ničim i pred nikim se ne moramo bojati. Sidrah, Mizah i Abdenago morali su donijeti jedan svoj vlastiti zaključak, a to je bilo: radije umrijeti, izgorjeti u užareno peći kralja, nego se pokloniti njegovom zlatnom kipu. Bog je dozvolio Sotoni da nas kuša. Dozvolio mu je da stupi u naš život, da bi se ustanovilo, hoćemo li dati đavolu mjesto u svom životu ili ne. Sotona želi da vidi, da li će u nama naći korijen zla, da bi mogao reći, ovaj čovjek pripada meni. Bog to dozvoljava Sotoni. Sotona nas sada pokušava prorešetati kao žito što se rešeta. Mi živimo u vijeku u kojem vlada kompromis. Naša se poslušnost ispituje. Ako ti živiš u neposlušnosti, uskoro će željeti da se nisi nikada ni rodio. Nemoj činiti ono što je prorok Balam činio. On je dobro znao šta Bog od njega očekuje, ali ipak čak dva puta je poslije i treći puta išao pred Boga sa istim pitanjem, iako je od Boga dobio odgovor već na svoje prvo pitanje. Ali on je htio novac od kralja, a zašto? Zato što Balam nije htio da u svom srcu posluša Boga. Draga moja braćo, nemojte se pokloniti đavolu. Nemojte praviti sa đavolom i sa grijehom kompromis, sporazum. Tri mladića su rekli, nećemo se pokloniti. Čak i ako nas pališ, nećemo se pokloniti tvom zlatnom kipu. Naš Bog će nas spasiti iz tvoje goruće, užarene peći. Rekli su, naš je Bog moguć da nas od toga izbavi. Naš Bog je svojim rukama iskopao mjesto morima. On je svojim rukama izvajao planine. On svijet drži na ničemu. Mladići su rekli, mi imamo silnog i moćnog Boga. Naš Bog je moćan, naš Bog je silan. Ako ti neka bolest prijeti da razori tvoje tijelo, pa ako je to čak i rak, tada će liječnička ruka našega Isusa tebe dočaći i ozdravit ćeš. On će te ozdraviti isto tako kao što je to činio u ono vrijeme po selima Palestine prije 2000 godina. Ako mene Sotona pokuša dotaći, tada mu ja vičem, skloni svoju ruku sa Božjeg vlasništva. ja pripadam Bogu. Tri mlada čovjeka u Babilonu viknula su Nabuhodonozoru: naš Bog je moćan da nas spasi, ali ako to i ne učini, a ti nas želi spaliti, mi ni tada nećemo saviti svoja koljena pred tvojim likom. Mi nećemo nikakvi kompromis sa tobom. Gledat ćemo ti u oči sve do posljednjeg trenutka. A kada nas spališ i kada će naša tjelesa izgorjeti, znaj da se naš duh neće pokloniti tvom kipu. Uspravno ćemo stajati usred tvoje užarene peći. Svejedno je da li se mi nalazimo u Jeruzalemu ili u Babilonu, to ne igra nikakvu ulogu. Naš Bog živi u našoj duši. Kralj mi je odgovorio: više vam ne dajem nikakvu priliku, da ću vas sada baciti u peć. I stvarno, kralj je tu trojicu dao baciti u užarenu peć. Koliko su danas vrele i užarene peći, goruće peći našeg života. Ja ih dobro poznajem, znam koje su to peći. To kod tebe može biti tvoj brak koji Sotona želi razrušiti. To može biti i dijete u tvojoj obitelji sa kojim imaš poteškoće. To može biti neka bolest u tvom tijelu koje đavo želi uništiti, jer zna da je tvoje tijelo postalo crkva Svetog Duha. To može biti financijske poteškoće, neki konkurs, stečaj u tvom poslovnom životu. Možda imaš boli u svojoj duši zbog nečeg što se dogodilo, a o čemu ti uopšte ne možeš niti sa jednim bićem da razgovaraš. Ovo jako boli, ti si potišćen, nalazi se u vreloj užarenoj peći, a plamen se bijesno ovija oko tebe, sav goriš. Trojica mladića su bačena u peć, a kralj je to gledao. Stajao je nedaleko peći i gledao njihovo spaljivanje. Radost je vladala u njemu, radost je osjećao zbog svoje pobjede. Nakon izvjesnog vremena povikao je: gledajte, gledajte, šta je to? Zar nismo trojicu bacili u peć? Zar oni nisu bili svezani? Ja sada vidim četvoricu koji slobodno hodaju između plamena. Četvrti izgleda kao Boži sin. Šta se dogodilo? Kad su trojica mladića odgovorili: spremni smo da izgorimo jer se nećemo pokloniti tebi, prostrujalo je usićenje kroz nebeske dvore. Kad su tri mladića svezali i bacili u peć, tada je četvrti čovjek sišao u prostor i vrijeme. Sišao je brzinom većom od zvuka i svjetlosti i spustio se u užarenu peć u Babilonu. Raskidao je uže kojim su bili svezani, zagrlio ih je i oni su bez osjećenja hodali po užarenoj peći. Vjerujem da su pjevali od radosti. Kralj je zaprepašteno uzviknuo: Sidrah, Mizah, Abdenago, izađite napolje. Trojica mladića su izašli, a ljudi su se okupili oko njih. Mirisali su njihovu odjeću, koja uopšte nije imala miris dima i vatre. Niti jedna jedina vlas na njihovoj glavi nije bila izgorena. Čujte sada šta mi je ispričao jedan planinar. Recite mi, šta mislite, šta čini jedan planinar kada vidi da će se smračiti i da za vrijeme dana, za vrijeme vidjela, neće više moći sići sa planine? I tada mi je rekao: jedan iskusan planinar neće nikada podcijeniti, omalovažiti tamu, mrak. On se nikada neće suprotstaviti tami i noći. On neće nikada nastaviti planinarenje kad opazi da se dan približava kraju i da dolazi sumrak i noć. Kad to primijeti, tada ostaje na onom mjestu na kojem se zatekao i tamo ostaje sve dok traje i malo svjetla od dana. ostaje tamo sve dok se dan nije izgubio. Za to vrijeme dok je još u svjetlu dana, njega zaokuplja samo jedna misao. On pažljivo traži neku pukotinu u planini u kojoj se može sklonuti. Tada kad to nađe, zavlači se u tu pukotinu. Dok još malo svjetla dana ima, čvrsto se veže užem za stijenu i tako svezan ostaje cijelu noć, sve do jutra, do novog dana. Njemu tamo nije udobno. Čak šta više, jako mu je neudobno biti cijelu noć u toj pukotini svezan. Po noći je jako hladno, ali to njemu nije važno. Njemu nije važno što je neudobno. Njemu je najvažnije da je sljedećeg jutra još na životu. Ni za ona tri mladića nije bilo važno da li će im biti neudobno samima biti u Babilonu. Njima nije bilo važno što će biti izloženi bijesu kralja. Njima nije bilo važno što će biti bačeni u užarenu peć. Njima je samo jedno bilo važno, a to je da će ujutro izaći živi iz peći. Nije bilo važno niti neugodno onoj djevojci što je morala čuti prljave i nemoralne riječi svog zaručnika koji je pokušao njezin čisti život da naruši. Važnije je bilo da je ta djevojka ostala vjerna Kristu i onda kada je taj mladi čovjek sve pokušao da ju zavede, a to mu nije uspjelo. Važnije je bilo što ta djevojka nije stupila u tamu grijeha sa svojim zaručnikom. Ostala je stajati u svjetlu Kristove čistoće. Važnije je bilo da je vjerovala u kršćanski brak, u jednu obitelj. Nije važno da li ćemo ti i ja morati proliti svoju krv radi našeg vjerovanja u Krista i radi naše vjere u adventnu nauku, nego je važno da li ćemo ti i ja nakon jutra uskrsenja sa mirnom i čistom savjesti ići u susret i pozdraviti našeg Spasitelja kada se bude vratio u slavi. A sada, tko je taj mladi čovjek koji je bio sa ona tri mladića u užarenoj peći? U prvoj knjizi Mojsijevoj naziva ga se ženinim sjemenom. U drugoj knjizi Mojsijevoj je to pashalno janje. U trećoj knjizi Mojsijevoj je to prvosvećenik. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj je to ognjeni stup noću i stup od oblaka danju. U petoj knjizi Mojsijevoj je to prorok kao Mojsije. U knjizi Jozua Nunova je to knez vojske gospodnje. U knjizi o sudijama je to naš zakonodavac. U knjizi o Ruti je to naš rođak i izbavitelj. U prvoj i drugoj knjizi Samuelovoj je to naš prisni, moćni prorok. U knjigama o kraljevima i dnevnika je to naš vladajući kralj. U knjizi Ezirnoj je to naš vjerni književnik. U Nehemijinoj knjizi je on graditelj porušenih zidina ljudskog života. U Esterinoj knjizi je on gospodar proricanja koji preko noći mijenja stvari. U knjizi o Jobu je on zvijezda jutarnja sa visine, naš vječni spasitelj. U psalmima je to naš gospod, pastir naš. U Salamonovim pričama i u knjizi propovjednika je on naša mudrost. U pjesmi nad pjesmama je to naš ljubljeni zaručnik. U knjizi proroka Izaije je to knez mira. U knjizi proroka Jeremije je to palica pravde. U knjizi Plač proroka Jeremija je to prorok koji plače. U knjizi proroka Ezehijela je to nebeski pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi. U knjizi proroka Daniela je to četvrti čovjek užare noj peći. Tko je taj četvrti čovjek? U proroku Ozeju je to vjerni čovjek koji je vječno vjenčan sa svojim izdajnicima. U knjizi proroka Joela je to onaj koji krštava sa ognjem i duhom. U knjizi proroka Amosa je to onaj koji naše breme nosi. U knjizi proroka Abdije je to silni spasioc. U knjizi proroka Jone je to veliki misionar. U knjizi proroka Miheja je to dobrodošli korak radosne vijesti. U knjizi proroka Nahuma je to osvjetnik Božih izabranika. U knjizi proroka Habakuka je to Boži evanđelist koji viče: obnovite svoja djela na visini godina. U knjizi proroka Sofonije je to izbavitelj. U knjizi proroka Agija je to obnovitelj izgubljene Božje kuće. U knjizi proroka Zaharije je to izvor koji izvire u kući Davidovoj, koji unatoč grijeha i nečistoće izvire u kući Davidovoj. U knjizi proroka Malahije je to sunce pravde koje izlazi sa zratima zdravlja. Tko je taj četvrti čovjek? U evanđelju po Mateju je to Mesija. U evanđelju po Marku je to čudotvorac. U evanđelju po Luci je to sin čovječi. U evanđelju po Ivanu je to sin Boži. U djelima apostolskim je to sveti duh. U poslanici Rimljanima je to onaj koji nas opravdava. U poslanici Korinčanima je to dar svetog duha. U poslanici Galačanima je to oslobodioc od prokletstva grijeha. U poslanici Efežanima je to Krist neiskazano bogatstvo slave. U poslanici Filipljanima je to Bog koji nas opskrbljuje sa svim onim što trebamo. U Kološanima je to punina slike Božje. U poslanici Solunjanima je to kralj koji će skoro doći. U poslanici Timoteju je to posrednik između Boga i ljudi. U poslanici Titu je to naš vjerni svećenik, pastir. U poslanici Filomenu je to prijatelj koji je bolji od brata. U poslanici Jevrejima je to krv vječnog zavjeta. U poslanici Jakovu je to veliki liječnik. U poslanici Petrovoj je to vrhovni pastir koji će se uskoro javiti. U Ivanovim poslanicama je to vječna ljubav. U Judinoj poslanici je to Gospod koji će doći sa hiljadama hiljada. U Ivanovom otkrivenju je to kralj nad kraljevima i gospodar nad svim gospodarima. Tko je taj četvrti čovjek? On je Abelova žrtva. On je Noeva duga. On je Abrahamova životinja za žrtvu. On je Izakov zdjenac. On je Jakobov vođa. On je Izaharov tovar. On je Samuelov rok sa uljem. On je kamen iz Davidove pračke. On je Jeremijin lončar koji pravi nove lonce zemljane. On je Ezehijelov sunčani sat. On je Ivanov bijeli grad koji je ukrašen biserima. On je Petrova sjenka ozdravljenja. On je Pavlova pregača i maramica. Tko je taj četvrti čovjek? On je suprug udovicama. On je otac mudrima. On je dragocjeni biser i stijena u zemlji bezadnoj. On je knez mira, vladavina mog i tvog života. Leži na njegovim plećima. Tko je taj četvrti čovjek? On je Isus Krist iz Nazareta, sin Boga živoga. Nama se danas postavlja pitanje: Da li je taj četvrti čovjek u tebi, u tvom životu, ili nije? Poznaješ li ga lično? Mnogi adventisti misle da mogu čekati, da imaju vremena za čekanje. Misle da mogu čekati do kraja proročkog vremena, a tada će tog četvrtog čovjeka pustiti k sebi u svoj život. Misle da će tek onda dati njemu upravljanje svojim životom. Ja vam, nažalost, moram reći ovo. Vi nemate vremena do kraja vremena milosti da bi u svoj život uključili četvrtog čovjeka. Vi nemate vremena da mu onda tek predate kontrolu svog života, da bi on tek onda vodio vaš život. Pa koji je onda ultimatum, koji zadnji rok za adventiste sedmog dana? Rok za adventiste sedmog dana, rok do kojeg moraju biti gotovi, to je vrijeme prije rešetanja. Poslije rešetanja nema više vremena, nema više milosti za adventiste sedmog dana. Oni adventisti sedmog dana koji će na vrhuncu rešetanja napustiti našu zajednicu neće primiti posuđenu, dodeljenu milost. Rani dašt sada u ovo vrijeme donosi probuđenje i reformaciju. Nakon ranog dažda dolazi rešetanje, a oni koji će ostati vjerni zajednici biti će nakon rešetanja zapečačeni. Nakon zapečačenja doći će pozni dašt. Pod djelovanjem poznog dažda vjerni će adventisti sa silom svjedočiti o posljednjem poviku. Peta knjiga svjedočanstva na engleskom jeziku, strana 214. Nijedan od nas neće primiti Boži pečat ako njegov karakter ima neku mrlju i nečistoću. Ova duhovna priprema je moguća samo uz posuđenu, dodijeljenu i uračunatu Kristovu pravdu. Za vrijeme rešetanja će svi adventisti koji su odbili Kristov karakter, a to znači nisu htjeli imati njegovu ljubav i njegovu svetost, takvi će biti isključeni od Gospoda iz njegove zajednice, dok će oni koji će ostati u Laodiceji biti zapečačeni i primit će pozni dašt. Šta znači ovo? To znači da je danas zadnji rok, zadnji ultimatum za adventiste. Sada, danas, u ovo vrijeme prije rešetanja, nakon rešetanja, nema više milosti za adventiste. Mi upravo sada stojimo pred rešetanjem. Kako će nevjerni adventisti sedmog dana biti izrešetani? Prvo, kroz svjedočanstvo vjernog svjedoka, otkrivenje treće poglavlje, koje sadrži vijest Isusove pravde. Drugo, kroz svjetsko življenje i formalizam. Treće, kroz fanatizam, krive teorije. Četvrto, kroz pomanjkanje pokajanja, takvi neće imati volju da se daju ispraviti od Boga. Peto, kroz bolest kritike, takvi kritikuju braću na vodećim položajima. Takvi neće htjeti da sa njima surađuju. Koji je naš rok? Koji je naš ultimatum? To je rešetanje. A to se upravo sada događa. Sada Gospod odlučuje tko je od nas prav i vjeran, a tko je nevjeran. Ako ste mlaki, izbacit će vas iz svojih usta napolje, kod rešetanja, i tada zatvara vrata za adventiste. Više se ne možeš vratiti. Za vrijeme glasnog povika će ući samo oni koji još nikada nisu čuli vijest tri anđela, troanđelsku vijest. To je ta važna istina koju sam vam donio. Mi nemamo vremena do glasnog povika. Naše je vrijeme sada, danas. mi imamo vjerovanje da će se dogoditi potresne stvari, zbivanja prije nego što naš Gospod dođe. Ali ne, to je pogrešno. On se šunja, dolazi kao lupež. Polako se svi ti događaji tu pored nas odvijaju, ali ti ne gledaj i ne čekaj da se oni dramatično i potresno dogode. Sasvim tiho će se sve događati što mora da se zbude, a vrata će za nas biti zatvorena. Review and Herald, 5. jula 1906. godine. Proročica je pisala: Vrijeme uništavanja Božjeg suda je vrijeme milosti Božje za one koji nisu imali priliku da upoznaju istinu, a taj sud započinje naš Gospod već sada. Dakle, to vrijeme je vrijeme milosti samo za one koji nisu imali priliku da čuju troanđelsku vijest, kaže ona. Gospod će sa puno ljubavi gledati na njih, piše ona. Njegovo milostivo srce je dirnuto. Njegova milostiva ruka je još uvijek pružena na pomoć i spasenje, i to u vrijeme dok su vrata zatvorena za one koji nisu htjeli da uđu unutra. Veliko mnoštvo, jedan veliki broj će biti pušten unutra od onih koji su u zadnje dane po prvi puta čuli istinu, a mi stojimo upravo pred tim događajima. Testimonis tu ministers, svezak 3, strana 99. Mi možemo biti sigurni da kad Sveti Duh bude bio izliven, da će oni koji nisu primili rani dašt i koji taj rani dašt nisu cijenili, da takvi ni vrijednost poznog dažda neće priznati, prihvatiti i razumjeti. Prije toga je rekla: Kad bi se adventisti nakon rešetanja mogli vratiti natrag, zašto bi onda uopšte i bilo rešetanje? Jer u tom slučaju bi moralo biti i jedno drugo rešetanje, jedno rešetanje koje bi se kasnije dogodilo, ali to nije slučaj. Ultimatum Laodiceji. Taj ultimatum je dan sada, danas. Da li ste spremni? Da li četvrti čovjek ima kontrolu vašeg života? Jeste li jednom nogom u svijetu, a jednom u zajednici? Jeste li malo u svijetu, a malo u zajednici? Ne možete tako činiti. Ne možete služiti dvojici gospodara. Odlučite se večeras. Odlučite se 100% živjeti sa Isusom, da ne budete od Gospoda isključeni. Odlučite se na to. To je moja želja. To je moj najviši cilj. Ja niti ne želim da bude drugačije. Ja sam svijetu okrenuo leđa. Moja želja, moja težnja, moja požuda, to je da potpuno pripadam Kristu. Želite li i vi to? Ako to želite, tada to i pokažite time što ćete ustati sa svojih sjedala. Sada ćemo se pomoliti Bogu. Sklopimo ruke na molitvu. Zašto mi kod molitve sklapamo ruke? Zato što ti je desna ruka Krist u tebi, a lijeva ruka si ti. Kada te dvije ruke sklopiš zajedno, to je onda znak, to je simbol da si sjedinjen sa njime. Zato sklapamo ruke kod molitve. Hajde sada da se zajednički molimo Bogu. Ja sam vam večeras mnogo govorio, ali Sveti Duh mi je rekao da ovo kažem. Ja mogu te misli samo od mene da ih dovedem do vas, a dalje morate vi sami učiniti. Dalje je vaša odluka. Ja se ne mogu za vas odlučiti. Zar ne bi bilo lijepo da sada vi, svaki pojedinačno, onako kako bude bio vođen od Svetog Duha, da se molite. Kratko da izgovorite molitvu Isusu. Kratku molitvu predanja. Hajde, molite se vi. Svejedno da li si propovjednik, student ili član. Reci kratku, intenzivnu molitvu predanja. Molite se, braćo. Molite se. Jako mnogo prisutnih su izgovarali molitve predanja. Nakon toga je brat Knechtle rekao: Molim te, brate Hopf, dođi ovamo pred mikrofon i pomoli se na kraju. Brat Hopf se molio ovako: Naš vjerni Oče na nebu, čuo si ovo mnoštvo molitava koje su izgovorene. Čuo si i one tihe molitve koje su se isto uzdikle ka tebi. Oče, primi ih sve, usliši ih i pokloni nam Svetog Duha, onoga Duha za kojega smo se večeras tako usrdno molili. Pomozi da sve odluke koje su večeras donešene pred tebe ostanu čvrste kroz cijelo ovo vrijeme pa i do u vječnost. Oče, ja te isto molim da daš onima koji se još nisu odlučili, da se i oni odluče za tebe. Tvoj mir je veći od sveg ljudskog mišljenja, od svake ljudske misli i od svakog ljudskog razuma. Sačuvaj naša srca i naše misli u Kristu Isusu, da bi nam bili za vječni život. Amen.